Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde söz bilen men Sähra. Türkmenistanda koronavirus pandemiýasy bilen bagly görülýän çäreleriň çäginde Mara şäheriniň aeroportuna resmiler ilatdan pul almagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Şu günler Mara şäheriniň aeroportunda ucu paltaly taýagy akselin madyny çalyp onu ýolagçylaryň burnuna sokup çykaryarlar. Olar munyň virusa garşy öňüni alyş çäreleriň biridigini aýdýarlar. Munyň üçin ýolagçylaryň her birinden 50 manat alýarlar diýip habarçy 29-njy oktýabrda Mardan Aşgabat şäherine uçan ýolagçylara salgylanyp 5-nji noýabrda gurrun berdi. Ýolagçylaryň biri anonimlik şertinde habarçymy da beren maglumatynda çağlar üçin ýeňillikli bahanyň göz öňünde tutulmandygyny, olardan doly tölegiň alynýandygyny hem aýtdy. 4 agzaly bir maşgala, 2 uly, 2 çağı 200 manat tölede. Çağlar üçin ardanda dyş ýok. Ýogsa aksalin madynyň we uwjy paltaly çöpüň bir gutusyny satyn alanyňda da şonça bahalanmaýar. Durşuna talançylyk diýip ýolagçy mundan öň aeroportda beýle barlyklaryň geçirilmändigini hem belledi. Onuň sözlerine görä ýolagçylar uçara goý berilmedi öýdüp muňa garşylyk görkezmändirler. Gaharlanmak hem peýdasyz, sebäbi uçara goý bermän bilýärler diýip ýolagçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Mary şäheriniň aeroportundan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu çäre barada velaýatyň saglyk bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmenistanda koronavirusyň bardygyny ikrar etmeýän häkimiýetler onuň ýaýramagynyň öňüni almak üçin karantin çärelerini giyri diyendiklerini, ilatın arasında düşündürüş işlerinin geçirilendiğini ve idare kerhanalarda zerur çärelerin görülendiğini haber veriyerler. Bu çärelerin çayında yurdun idare kerhanaları, şolsanda mektepler, klorlu su bilen yuvuliyar, okuçlardan dizinfekse terişlerini ulanmak, aksalin madını ve beyleki derman terişlerini satın almak talep ediliyar. Şeyle de uçarlardan dizinfekse terişleri sepiliyar. Yönü bu çäreler köplenç raýatlaryň hatawyny amala aşyrylýar. Adatlygyň habarçylary ýurtda dezinfeksiýa terişdelerini, temperaturany ölçmek üçin termometrleri satyn almagy, ilatdan pul toplanýandygy barada ençeme gede habar berdiler. Bu aralykda garaşsyz neşir ýokunç keseliň ýurda getirilmegine garşy göreşýän lukmanlary prezident tarapyndan wada berilen goşmaça töleglöriň berilmeýändigi barada habar berýär. Libap welaýatyna kassahanalaryň lukman lukmanlaryna we şepaat uýularyna ne sentýabr ne de oktýabr aýynda hiç ýyly goşmaça töleg tölenmedi. Ýogsa bu sebit koronavirusa garşy göreşde esasy ýükü öz üstüne aldy diýip Türkmensanyň Kronikasy neşiri öz ýurd içinde habarçylaryna salgylanyp 4-nji noýabrda habar berdi. Ýatlasak 25-nji sentýabrda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýürite karara gol çekdi. Kararda dünýäde ýaýran ýiti ýokunç keteliň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almagyň çäginde işleýän saglyk işgärlerine aýlyk haklarynyň 15 götürümi möçüründe goşmaça hak tölenmelidi aýdylypdy. Neşir welaýatyň hassahanalarynda işleýän lukmanlaryň we şepaat uýularynyň salgytdan soňky zähmet haklary barada hem maglumat berdi. Häzirki wagtda lukmanyň salgytdan soňky orta çaýlygy 1400 manada, şepaat uýularynyňky 1040 manada, uly şepaat uýularynyňky 1100 manada we reanimasiýa bölümleriniň lukmanlarynyňky 1500 manada barabar diýilip habarda aýdylýar.